Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu se održava sastanak posvećen miru u Evropi. Najviše pažnje izazvalo pitanje izmjene Dejtonskog sporazuma.
Da li ima uslova za neki novi Dejton? Ja mislim da nema, zato što ne postoji saglasnost u međunarodnim institucijama.
Dom naroda BH parlamenta odbacio zahtjev Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.
Ja bih bio mnogo zadovoljniji da sam danas uz ovaj zakon vidio da ste konsultovali i entitete i distrikt Brčko. Ali nemojte zaboraviti da je ovaj zakon porođajne muke imao da se donese u parlamentarnoj skupštini.
Ministar vanjskih i europskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak nakon Sarajeva danas u Banja Luci. Inicijativa za stolac podnijela tužilaštvu Bosne i Hercegovine urgenciju u vezi sa krivičnom prijavom protiv Ivana Perića, predsjednika opštinske izborne komisije u Stocu, gdje su 2. oktobra prekinuti izbori zbog nepravilnosti fizičkog obračuna. Petak, 25. novembar, u Federaciji BiH je neradni dan zbog obilježavanja Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Turske vlasti izdale nalog za hapšenje 48 kurdskih pobunjenika, uključujući vođu grupe sirijskih Kurda koje podržavaju SAD. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio specijalnog izvjestioca UN-a za Siriju Stefana de Misturu da sabotira mirovne pregovore o okončanju rata u toj zemlji. Irački ministar vanjskih poslova Ibrahim Al-Džafari rekao da je napredovanje u oslobađanju Mosula usporeno zato što pripadnici takozvane islamske države koriste civile kao živi štit. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava sastanak posvećen miru u Evropi na kome su govorili predsjedavajući i član BiH predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović. Kako je rečeno, promjene u Bosni i Hercegovini su moguće ukoliko bude postojala volja i zajednički interes da se okrene unutrašnjem dijalogu za što je potreban mnogo veći stepen povjerenja nego što je trenutni. Slušamo Milada Obradovića.
Kada se govori o Bosni i Hercegovini, postoje dvije ekstremne pozicije, smatra predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Neki misle, navodi Ivanić, da je Dejtonski sporazum donio rješenje.
Stvorio uslove za mir i da je to jedini okvir u kome Bosna i Hercegovina može funkcionisati. Drugo ekstremno viđenje je da je Dejtonski sporazum donio mir, ali da nije rješenje koje može omogućavati normalno funkcionisanje zemlje u vremenu koje slijedi. I u Bosni i Hercegovini postoji sukob oko te osnovne stvari i osnovne teze.
Na retoričko pitanje da li je Dejtonski sporazum idealno rješenje, Ivanić odgovara da to zasigurno nije.
Da li ima uslova za neki novi Dejton? Ja mislim da nema. Ja mislim da nema iz dva razloga. Prvo, zato što ne postoji saglasnost u međunarodnim institucijama i kada bi nas čak isključili, nego ostavili samo međunarodne institucije, da one pokušaju same, bez nas, da dođu do rješenja, sumnjam da bi se postigla saglasnost i među međunarodnim akterima. Dakle, na toj strani ne postoje uslovi za promjenu Daytona i ako ih igdje bude i bilo, prije će ih biti unutar Bosne i Hercegovine nego u međunarodnim institucijama.
I drugi uvodničar Sarajevskog skupa, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, također smatra da se stvari trebaju rješavati unutar Bosne i Hercegovine.
Ne vjerujem da će iko u ime nas zakazivati neki Dayton 2 ili Dayton 3, mi se moramo Bosne i Hercegovine svega dogovoriti, jer moramo razumjeti da nismo više interesantni kao što smo nekad bili, pa ni Brisela, pogotovo onima koji globalnija pitanja trebaju riješiti daleko od Bosne i Hercegovine. Moramo razumjeti da samo moramo brže raditi, odgovornije raditi i tada ćemo mnogo brže biti u susjedstvu, znači i Crnom Gorom i Srbijom kao kandidati za Europsku uniju, ali i unutarnjem preuređenju odnosa u Bosni i Hercegovini. Razumijemo da Bosna i Hercegovina ima svoje vrijednosti koje moramo uvažavati i poštivati, ali da moramo čuti glas drugog i drugačijeg u tom unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine.
A na pitanje zašto nema dogovora konkretno unutar Federacije BiH, Čović kratko odgovara.
Ja bih rekao to naše nepovjerenje među sobom. To je osnova.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milado Bradović.
Dom naroda BiH parlamenta danas je odbacio zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjeni zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i uputio ga u redovnu proceduru, što je ranije uradio i zastupnik. Starački dom. Predložena izmjena odnosi se na imenovanje stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i propisuje sastav, mandat, način odlučivanja i druge obaveze vijeća. Izvještava Ivan Katavić.
Kao što se i očekivalo, prijedlog izmjena zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima nije dobio potrebnu većinu izaslanika iz Republike Srpske. Obzirom da se radi o članu koji se odnosi na imenovanje novog saziva stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, zastupnici iz Republike Srpske smatraju da je to neprihvatljivo jer se radi o prijenosu nadležnosti s entiteta na državu. Zastupnik Kluba Srpskog naroda Sredoj Nović.
Ja bih bio mnogo zadovoljniji da sam danas uz ovaj zakon vidio da ste konsultovali i entitete i distrikt Brčko. Očigledno niste to radili, ali nemojte zaboraviti da je ovaj zakon porođajne muke imao da se donese u parlamentarnoj skupštini.
Sličnog mišljenja je njegov kolega Ognjen Tadić, koji smatra da bi pomenuti član suštinski izmijenio cijeli zakon.
To jeste zakon koji danas na nivou Bosne i Hercegovine jeste zakon koji je prošao isto u parlamentarnu skupštinu kako je prošao, ali sada mijenja određene odnose. Imajući u vidu da su upravo ovim zakonom bile utvrđene nadležnosti vlada entiteta, odnosno Brčkog distrikta, logično je sada, pogotovo u svjetlove koordinacije, da imao da se to ovaj pitanje do kraja rasvijetli.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović naglašava kako je njegovo ministarstvo predložilo ovu izmjenu jer nije bilo zadovoljno sa listama kandidata koji su do sada predlagala entitetska ministarstva.
Ne dobivamo šire liste kad u pitanju imenovanja stručnog vijeća koje bi u skladu sa zakonom podrazumijevale da dobijemo kadrove iz oblasti farmacije, hemije, medicine i prava.
Novi saziv stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva nije imenovan još od 2012. godine, zbog toga nisu bili u kapacitetu donositi važne akte, kao što je i pravilnik o maksimalnoj cijeni lijekova.
Jedan od razloga zašto je vijeće ministara uputilo izmjenu ovog zakona po hitnoj proceduri je i pitanje usvajanja pravilnika o kontroli visine cijene lijekova, zato što stručno vijeće Agencije za lijekove u teškom mandatu već više nije u kapacitetu da obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom koji im je propisao tačno što treba da radi stručno vijeće.
Dom naroda danas je usvojio i izmjene zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, izmjene zakona o upravi te izmjene zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministar vanjskih i europskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak nakon Sarajeva danas je u Banja Luci razgovarao sa predstavnicima vlasti Republike Srpske o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, važno je da se uspostavi efikasan mehanizam koordinacije, informiše Milorad Milojević.
Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike Miroslav Lajčak ocijenio je današnji sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom kao jednim od najvažnijih tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini, rekavši kako se nada da će BiH iskoristiti predstojeće vrijeme na ispunjavanju evropskih obaveza. Europa će reagovati pozitivno na svaki pomak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, poručio Lajčak.
Svima je jasno da treba da se stvarno uspostavi jedan efikasan mehanizam sa jasnom podjelom nadležnosti, sa dobrom koordinacijom između državnog nivoa, nivoa entiteta. To će se pokazati već tokom popunjavanja upitnika i ispunjavanja reform agende koja vodi Bosnu i Hercegovinu u naprijed. Mislim da možemo biti zadovoljni time što smo postigli ove godine. Jasan je konkretan napredak, taj upitnik koji će uskoro donijeti komesar Han je konkretan.
Milorad Dodik nakon sastanka je posebno istakao da je važno daljnje provođenje reformske agende i da u tom pogledu ne smije biti zastoja. Dodik se založio za novu rundu razgovora relevantnih političkih faktora koji će biti važni za napredak Bosne i Hercegovine na europsku putu.
Republika Srpska ostaje privržena europskom putu, mada i posmatra i želi da Europa postigne potpunu stabilnost i da u tom pogledu ne bude na dnevnom redu pitanje o budućnosti same Europe. I nama na tom putu je uvijek bilo važno da definišemo poštivanje prava koje Republika Srpska po Ustavu ima. Mehanizam koordinacije to omogućio. Ja se zahvaljujem europskim partnerima jer su oni stavili to visoko rang svojih, da ne kažem zahtjeva, ali svojih stavova o tome da je potrebno upravo tim putem se kretiti.
Miroslav Lajčak je također istakao i da je upitnik Europske komisije jedna vrsta rentgena, a da će vrijeme popunjavanja upitnika biti i jedan od indikatora koliko je BiH spremna i aktivna u tom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zbog neusvajanja zakonske regulative koja bi trebala spriječiti finansiranje terorizma i pranje novca, Bosna i Hercegovina dospjela na crnu listu evropskih financijskih institucija.
To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica, automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet.
Ukidanje školskih dispanzera je jedna od novina tokom reforme zdravstva u kantonu Sarajevo.
Naravno da se bojim ukidanja školskog dispanzera, jer kako bi ko dolazio do ljekara, porodične prakse i starci kao djeci imaju prednost. Pa se pitam kako bi to u čekaonci izgledalo, jer vi imate sad priliku da na pedijatriji vi ne možete odvojiti bolesnu i zdravu djecu.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo. U jučerašnjoj video poruci izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je šta će mu biti prioriteti u prvih 100 dana vlasti nakon što položi zakletvu 20. januara naredne godine. Kako je rekao, prvog dana će se povući iz transpacifičkog partnerskog trgovinskog sporazuma koji je nazvao potencijalnom katastrofom za SAD, pripremila Biljana Jovićević.
Odmah nakon Trumpovog video obraćanja uslijedile su akcije šefova vlada ostalih zemalja potpisnica. Najpreciznije bio japanski premijer Shinzo Abe, koji je poručio da će TPP bez Sjedinjenih Država biti beznačajan. U video poruci kojom je najavio svojih prvih 100 dana prioriteta, izabrani predsjednik Trump obećao je da će redukovati restrikcije koje štete zapošljavanju i zaustaviti zloupotrebe viznog režima. Nije ovoga puta pomenuo ukidanje zdravstvenog osiguranja poznato kao Obamacare, kao ni gradnju zida na granici sa Meksikom. Trump je također poručio.
Naš tranzicioni tim radi veoma glatko, efikasno i efektivno. Stigli su nam istinski sjajni i talentovani muškarci i žene, prave patriote. Mnogi od njih će uskoro biti dio naše vlade, pomažući nam da Ameriku ponovo učinimo velikom.
Neka od ključnih imenovanja izazvala su brojne kontroverze. Senator iz Alabame Jeff Sessions, koji je 86. odbijen za poziciju federalnog sudije zbog pritužbi da je rasista, bit će glavni tužilac Sjedinjenih Država, a vijest da je za Trumpovog strateškog saveznika imenovan Steve Bannon, optuživan za antisemitizam, rasizam i promociju bijele supremacije, pozdravio je bivši lider Ku Klux Klana David Duke. Trumpov savjetnik za imigraciju Chris Kobach nehotice je fotografisan na sastanku kako drži dokument koji sadrži tvrdolinijaške prijedloge. Među njima je ponovno uvođenje registracije ljudi koji dolaze uglavnom iz muslimanskih zemalja, što je nakratko bilo uvedeno nakon 11. septembra da bi potom bilo ukinuto.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Britanska ambasada u BiH danas je u Trebinju organizovala prezentaciju i javnu diskusiju na temu NATO i pitanja odbrane. Pored ambasadora Velike Britanije, diskusiji je prisustvovao i komandant generalštaba NATO-a u BiH Giselle Wills. Pratio Nebojša Kolak.
Iako je u Republici Srpskoj NATO osjetljiva tema i na neki način tabu tema, o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO treba razgovarati. Riječi su ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edvarda Fergusona, koji istakao benefite za države koje uđu u članstvo Sjevernoatlantskog saveza.
I to ovdje ne govorim samo o razvoju sposobnosti oružanih snaga, kako bi one mogle bolje da vam pomažu u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, kao i u operacijama izvan ove zemlje, nego i jednostavno i kako to može biti od koristi u kontekstu drugih reformi. Reformi kao što su vladavina zakona, kao što je na primjer efikasna javna uprava, jer to su stvari koje su jednako važne kako za članstvo u EU, tako i za NATO.
Komandante generalštaba NATO-a u Sarajevu Giselle Wills kaže da ona ima prije svega da istakne vojne prednosti članstva u ovom savezu, ali da mora dodati taj humani ljudski karakter angažovanja vojnih snaga prilikom elementarnih nepogoda.
Jer ako se sjetimo poplava iz 2014. koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, sjećate se da su tada vojske iz regiona i drugih zemalja došle da pruže podršku Bosni i Hercegovini i njenom narodu, i tada su mogli to lako raditi jer su znali kako da rade zajedno. I možda je to jedan od najvažnijih beneficija koji je stanovništvo ove zemlje imao.
Britanski ambasador je na kraju istakao da nije nezadovoljan malom posjetom ove debate, vjerujući najavljujući da će građani preko medija saznati o temama koje se obrađuju, pošto je ulazak Bosne i Hercegovine veoma značajan za daljni napredak ove zemlje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Tuzla je danas dobila novi sastav gradskog vijeća, dok pozicija predvođena SDP-om najavljuje nove investicije i hiljade novih radnih mjesta, u opoziciji tvrde da ne vjeruju u takva obećanja, informiše Maja Nikolić.
Gradsko vijeće Tuzle čine stranke SDP, SDA, SBB, Tuzlanska alternativa, HDZ Bosne i Hercegovine, Bosanska stranka te jedan vijećnik iz nacionalnih manjina. Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući gradskog vijeća, tvrdi da će ovaj četverogodišnji mandat gradskog vijeća Tuzla biti obilježen gospodarskim usponom Tuzle.
Gradsko vijeće će se truditi da na jedan transparentan način pokuša izmijeniti nekakve administrativne prepreke koje postoje i na koje se svi žalimo.
Iako su prije izbora bili na potpuno suprotnim stranama, gradsko vijeće Tuzla, na čijem je čelo SDP, danas ima stabilnu većinu zahvaljujući stranci Tuzlanska alternativa, koju predvodi Mensur Alić.
U sporazumu stoji da nakon 6 mjeseci, ako se ne uradi neke stvari koje smo obećali građanima, da ćemo se povući iz vlasti. Nismo tražili podjelu preduzeća, podjelu javnih ustanova, tražili smo samo ekonomiju zapošljavanja.
Jasmin Imamović, kada je ponovno izabran za gradonačelnika, najavio je novih 4000 radnih mjesta. Već danas njegov je plan još ambiciozniji.
Ako se sjećate, rekao sam o te 4000, minimalno 1250 do 1. maja 17. godine, taj broj je već nov radnih mjesta ostvarili.
Oporba u gradskom vijeću, SDA, HDZ i SBB nisu toliko optimistični. Sabahudin Imamović iz stranke Demokratske akcije.
Mislim da u policiji vrijedi biti principijelan i sačuvati svoju političku vjerodostojnost. To se dugoročno isplati. Ostalo je politička trgovina.
Svečanu sjednicu gradskog vijeća pratio je Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Ističe da čelni ljudi Tuzle nemaju vremena za euforiju, nego da već danas trebaju posegnuti za novim obvezama.
Ja bi želio samo da poručim da shvate da smo mi građani njihovi poslodavci, da oni moraju odgovarati nama i činiti sve da nama bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog neusvajanja zakonske regulative koja bi trebala spriječiti finansiranje terorizma i pranje novca, Bosna i Hercegovina je dospjela na crnu listu evropskih financijskih institucija. BH ekonomisti upozoravaju da će kapital za BiH znatno poskupiti te da će BH privreda, ukoliko se uskoro ne ispune uslovi, doživjeti potpuni kolaps. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin u intervju za naš radio govori o negativnim posljedicama stavljanja Bosne i Hercegovine na crnu listu evropskih banaka. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Evropsko udruženje banaka stavilo je Bosnu i Hercegovinu na crnu listu visokorizičnih zemalja za poslovanje jer nismo ispunili uslove na koje smo se obavezali tokom pregovora sa FATF-om i Manivalom, a to je usklađivanje zakonodavstva za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kakve su posljedice ovakve kvalifikacije?
Posljedice su višestruko negativne. Sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica, a automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok. Jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i evropskom financijskom tržištu, to moće ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno uticati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske, vezano za depozite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
Banke su praktično već odbile saradnju sa bosansko-hercegovačkim bankama u posljednjih nekoliko dana. Neki podaci govore da je samo Deutsche Bank u par dana stopirala uplate i isplate BH banaka 500 puta, kako tvrdi ministar sigurnosti. Imate li vi ta saznanja i jel možemo onda očekivati isti sistem i kod drugih banaka iz Europske unije?
Pošto Deutsche Banka ima veliki ugled u financijskom i poslovnom svijetu, takav primjer će sigurno slijediti i druge velike banke, tako da će nam biti otežano poslovanje i mi ćemo morati nastojati različitim diplomatskim i drugim kanalima tražiti načine da budu što manje negativni ti efekti za naš ukupan privredni i društveni život u Bosni i Hercegovini. jednostavno da naše entitetske vlade, odnosno oni koji nisu izvršili obaveze koje su dogovorene, što prije to urade, jer inače svijet je nemilosrdan u tom pogledu i dok mi ne uradimo svoj dio, niko neće raditi na emociju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Željko Šajn, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
A jedna od novina tokom reforme zdravstva u kantonu Sarajevo je ukidanje školskih dispanzera. Djecu u uzrastu od 6 do 14 godina liječit će doktori porodične medicine. Roditelji strahuju kako će u praksi to izgledati jer će u istoj čekaonici sjediti i penzioneri i djeca. Tema Aide Đugum.
Školska djeca u kantonu Sarajevo trebala bi se liječiti u ordinacijama porodične medicine. Tako je navedeno u planu restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo. Ministrica zdravstva Zil Hadema i nedavno je poslanicima Skupštine Sarajevskog kantona obrazložila.
Prvobitno je bilo zamišljeno da ova populacija bude zbrinjavana u okviru timova porodične medicine. Međutim, kad su se pobunile pedijatrijske službe, smatrajući da porodična medicina nije u stanju tretirati tu populaciju, mi smo ovdje obavili jako puno konsultacija i sa ljekarima iz porodične medicine sa željom da ne ostavimo ovu populaciju zdravstveno nezbrinutu i dobili smo uvjeravanja da to timovi porodične medicine da su za to educirani.
No roditelji su zabrinuti. U ordinacijama porodične medicine redovno su gužve. Upravo to najviše brine majku sedmogodišnjaka Aminu Čorbozeću.
Naravno da se bojim kidanja školskog dispanzera, jer kako bi ko dolazio do ljekara porodične prakse i starci kao djeca imaju prednost. Pa se pitam kako bi to u čekaonici izgledalo, jer vi imate sad priliku da na pedijatriji vi ne možete odvojiti bolesnu i zdravu djecu.
Sve ovo je usklađivanje sa postojećim zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine i zato se ne može nazvati reformom, kaže predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo Fahrudin Kulenović. Taj zakon ukida školsku medicinu.
6 godina taj zakon živi, jako je loš, ali mi smo sada pred jednom delikatnom situacijom da poštujemo zakon, a trebalo ga mijenjati. Zakon je, ima niz loših postavki i najgore od njega je ukidanje školske medicine. U međuvremenu ukinuli su i specijalizaciju školske medicine.
Upravo se to odrazilo na broj doktora, kaže Nisa Mulalić, predsjednica Udruženja pedijatara kantona Sarajevo.
Školska djeca do sada se liječila u školskim dispanzerima za školsku djecu u kojima rade specijalisti školske medicine koji trenutno ima na kantonu 8, od juna će i biti 6, dvije kolegice odlaze u mirovinu.
Zato Fahrudin Kulenović iz Ljekarske komore upozorava.
Ako uopšte postoje manje i više važne populacione grupe u narodu, onda je školski uzrast najvažnija populacijona grupa jednog stanovništva. To su sutra ljudi koji grade zemlju i o njihovom zdravlju se mora voditi računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Da nauka opet bude u modi, cilj je festivala nauke koji se održava u Banjalučkom domu omladine. Posjetioci imaju priliku vidjeti eksperimente iz različitih oblasti nauke, dostignuća mladih inženjera, ali i priliku da sami budu naučnici na jedan dan. Gojko Veselinović.
Kako policija forenzičkom analizom hvata kriminalce, u kojem principu radi Teslin transformator, te kako hemija može biti zabavna i u kuhinji, samo je mali dio onoga što je prikazano na ovogodišnjem festivalu nauke. Tehnička škola iz Banja Luke, u čast 160 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle, reprodukovala je neke njegove eksperimente poput magnetnog ležaja te unapređene verzije broda na radiokontrolu izrađenog 3D štampačem. Ipak jedan eksponat se izdvaja po važnosti, a radi se o budućnosti uklanjanja mina u BiH, kaže Siniša Vujanić, učenik 4. razreda tehničke škole u Banja Luci.
Naša ideja je da napravimo robota koji deminira pješadijske mine. Radi tako što on na sebi ima wireless kameru koja nadgleda cijeli proces deminiranja. Na jednom kraju se nalazi deminerska ruka na kojoj se nalazi također detektor za metal koji detektuje minu i izlazi posebna korpa koja otklanja minu, stavlja je sa strane i pored nje se stavlja eksploziv koji se aktivira ručnim komandnog centra.
Kakva su svojstva vode, za šta služi, kako utiče na druge elemente i materijale, prikazali su učenici građevinske škole iz Banja Luke. Vladimir Smiljanić, jedan od učenika ove škole, mladim naučnicima i onima koji to žele da postanu, poručuje.
Pa nauka je zanimljiva, naukom se trebamo baviti.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić kaže da ovaj festival da je skroman, ali ipak značajan podsticaj razvoju nauke.
Mi ovdje nastavimo da pokažemo razumljivo samo dio
onih mogućnosti i onoga što se dešava u nauci i istraživanju, tako da kroz eksponate i eksperimente mnogi, a naročito oni najmlađi, što je nama i posebno važno, će da ovdje vide šta to nauka pruža, šta to nauka znači.
U okviru festivala večeras će u Kulturnom centru Banski dvor biti održana svečana akademija na kojoj će biti dodijeljene nagrade onima koji su u prethodnoj godini najviše doprinijeli razvoju nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović sastao se sa predsjednikom Svjetske asocijacije atletskih federacija i predsjednikom Evropske atletske asocijacije. Najviši zvaničnici svjetske i evropske atletike obećali su pomoć za sanaciju atletskih stadiona u BiH, kao i podršku mladim atletičarima, govori ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović.
Ovo je bila prilika da poznamo visoku delegaciju sa trenutnim problemima sa kojim se susreće naš atletski savez i posebno naši sportski atletski tereni koji nisu zadovoljavajući, i danas smo razmijenili određena mišljenja, iskustva, da i dobili smo obećanja da će naši gosti uzeti učešća u nekim projektima, da se prije svega olimpijski stadion Koševo, atletska staza koja je zaista u nezadovoljavajućoj poziciji, stanju, da se pokuša osposobiti kako je bila dostupna našim atletičarima.
U Sarajevu je u 85. godini umro Boško Kućanski, redovni član Akademije nauka i umjetnosti, istaknuti kipar, slikar i pisac. Komemoracija i sahrana bit će obavljene u četvrtak 24. novembra. Pripremio Budo Vukovrat.
Boško Kućanski je bio renesansni čovjek, naučnik i umjetnik obostrano visokih dometa, kipar, slikar i pisac, a istodobno doktor stomatologije i doktor medicine. Završio je stomatološki fakultet u Beogradu, a medicinski u Sarajevu, studirao istoriju umjetnosti, doktorirao još prije pola vijeka, osnovao stomatološki fakultet i likovnu akademiju u Sarajevu. Član Akademije nauka i umjetnosti, postao bezmalo pa prije 4 decenije, bio član i udruženja pisaca i udruženja likovnih umjetnika. Jednom je za ovaj radio govorio: život je sam po sebi čudo nad čudima, magnetična pojava, počiva na različitostima, u njemu ima mjesta za svakog, svako ima svoju muziku i svoju tišinu, i u svakom se ovaj svijet drugačije odaziva. Tako se ovaj svijet u meni odazivao na dva plana. A i ovaj drugi umjetnički plan govori o tvorcu jednog novog izraza u savremenom kiparstvu, kako je Boškove radove od drveta okarakterisao jedan kritičar. Umjetnik se međutim, tokom bezmalo pa 7 decenija dugačke karijere, stvaralački ogledao na svim materijalima i u svim formama, računajući i monumente. Stvaralački nemir upućivao ga je drugim likovnim izrazima, veoma uspješnim crtežima i slikama na kojima istraživao odnose u prostoru, igrao se sa svjetlom, a likovnu javnost iznenađivao je i veoma uspješnim instalacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I pred kraj emisije još jednom podsjećam na vijesti dana. Iz SAD-a izručena Azra Bašić, optužena za ratne zločine u Derventi. Dom naroda BiH parlamenta odbacio zahtjev Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Ministar vanjskih i europskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak nakon Sarajeva danas u Banja Luci. Petak 25. novembar u Federaciji je neradni dan zbog obilježavanja Dana državnosti BiH. Turske vlasti izdale nalog za hapšenje 48 kurdskih pobunjenika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio specijalnog izvjestioca UN-a za Siriju Stefana de Misturu da sabotira mirovne pregovore o okončanju rata u toj zemlji. Irački ministar vanjskih poslova Ibrahim al-Džafari rekao da je napredovanje u oslobađanju Mosula usporeno zato što pripadnici takozvane islamske države koriste civile kao živi štit. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.